Ja, nej, det er Michael. Ja, folk de plejer at sige tak, fordi de bliver spurgt, men ja, det kommer nok på et tidspunkt. Jeg synes ikke, der er så meget tak lige nu. For helvede, jeg er nervøs. Jeg kan mærke mig selv. Ja, jeg er som sagt en addict, der hedder Michael. Jeg er født på Viborg sygehus. Har boet sammen med min mor det meste af mit liv. Boet alene med hende, indtil jeg var 5 år, hvor vi flytter ned til min tidligere stedfar. Hvor jeg flytter fra, da jeg er omkring 13 eller 13,5 eller sådan noget i den stil. Og det her menneske her, vi flytter ned til, han kan rigtig godt lide at spille. Så der skal jo nogle penge ind, så det er jo kviklån og så videre, for de her penge her, de kommer ind, og der skal der også noget øl ned sammen med vennerne. Så i det her stykke tid, hvor jeg bor sammen med min mor og min stedfar, der bor jeg i en meget, meget dysfunktionel familie. Hvis ikke det går efter hans hoved, så skal min mor bare have nogen på hovedet. Og jeg er jo, ja, som sagt, så er jeg jo ikke særlig gammel på det her tidspunkt, så jeg kan ikke gøre en skid. Kan jeg bare se på. I en alder af, hvad har jeg været, 8 eller sådan noget, der prøver jeg første gang på at gøre skade på mig selv, ved at tage et viskestykke og omkring halsen på mig selv, og holder sådan set bare indtil min arm bliver slappe, og så slipper det til sidst. Så det har selvfølgelig gjort noget, at man har levet i det, man har levet i på daværende tidspunkt. Jeg kom på en normal folkeskole, da jeg er 6 år gammel. Kan godt mærke, at jeg kommer nok til at springe lidt rundt i tingene, men jeg håber, I kan følge med til det. Jeg kom på en normal folkeskole, der går jeg 2 gange i 0., fordi jeg åbenbart ikke er klar til at gå i 0. Men allerede i mit første år i 0. klasse, der har jeg meget udadreagerende karakter. Der er en pige på et tidspunkt, der vil tage min lim under noget juleklip, hvor jeg klipper hende i fingeren, så hele blommen den ryger af den ene finger. Og jeg er sådan set fuldstændig ligeglad, fordi hun tog min lim. Det skulle hun ikke. Det var min. Så allerede der har der været et eller andet galt. Jeg kommer så i første klasse, og der tror jeg, når at gå i 3-4 måneder, inden jeg bliver smidt ud, fordi jeg har kastet en stol igennem en tavle og sådan noget der, fordi igen meget udadreagerende. Og kommer så på en specialskole, og har fundet ud af, at hvis jeg bare ikke opfører mig ordentligt, så kan jeg jo altid komme videre på en anden skole. Så det skal jo testes. Der skal jo søges nogle grænser af. Så det er vold mod andre elever, og hvis de ikke lige gør, som jeg vil have dem til, så bliver de bare kastet rundt og sparket på og slået på. Altså, jeg er virkelig et ubehageligt menneske at være i nærheden af. Men det er jo alt det her, der sker derhjemme, og som mange af jer nok ved, så det, der sker derhjemme, det bliver derhjemme et eller andet sted, ikke? Man er barn. Man prøver på at passe på sin familie et eller andet sted. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg har en episode, hvor jeg bliver stukket ned af min mor, fordi jeg ikke lige havde passet på nogle kartofler, jeg ikke vidste, jeg skulle passe på. Så den her gaffel, der har stået nede i gryden, mens den har været brændt tør for vand, den får jeg hugget flere gange i min skulder. Og kom op til min far med sår ud over skulderen. Og må forklare min far, jamen det er sgu fordi hunden, den har sgu lidt lange negle, og den hoppede op af mig, så det er derfor. Ja, og det er nok i en alder af 9 år, eller sådan noget, at jeg gør det her. Eller den her episode, den sker. Og jeg lever jo med det her konstant trykket hjem, at, at man skal hele tiden være på vagt, fordi lige pludselig så kan der komme hånd flyvende. Og det gør jo så bare, at jeg udvikler mig til at blive endnu mere udadreagerende. Og til sidst, der kan jeg ikke håndtere at bo ved min mor mere, så jeg flytter op til min far i en alder af 13 eller 13,5 eller sådan noget. Og der kommer jeg på en skole, og jeg får nogle af de her super seje venner her. De ryger noget has i weekenderne, og de drikker jo og sådan noget der. De var seje. Det synes jeg i hvert fald der. Så jeg kom med til noget af det her fest her, og første gang, at jeg får ro i hovedet, det er til den her fest her, hvor jeg sidder på ryggen af en sofa, mens der går to joints rundt, og jeg bliver simpelthen så rumskæv, fordi det her rum her, det er så lille, så det er tæt på, at det er badeværelse, vi har i herude, så det er større, og der sidder vi bare 10 mand med to store joints, der går rundt, og der mærker jeg for første gang den her ro her, og der går ikke lang tid derfra til jeg selv begynder at ryge cigaretter og ryge has. Og så tager det ellers fart. I en alder af 14 år, der tager jeg amfetamin for første gang. I en alder af 15, der har jeg prøvet både ecstasy og MDMA og kokain og hvad fanden nu jeg skulle være. Og så kører det jo bare derud af, og jeg er på uddannelse. Tror jeg har været 15, der er jeg på uddannelse som mekaniker. Stadig meget udadreagerende, så der er ikke nogen, der skulle komme og sige til mig, at der var et eller andet galt, fordi så skulle vi nok løse det problem. Så der bliver jeg selvfølgelig smidt ud. Jeg var i skolepraktik som mekaniker. Og det er jeg tror, jeg mangler 2 måneder, før jeg skal til mit første hovedforløb. Der bliver jeg smidt ud på grund af vold mod en anden elev. Og tænker, det fuck jer. Så skulle jeg da være kok lige pludselig. og jeg begynder i noget, de kalder for saltbøssen, som er sådan et... sådan en prøveklasse til at se efter, om man faktisk vil være kok. Og jeg tror, jeg møder op hver dag i 2 måneder max, så var det en taget sjovere at ligge nede på min kollegieværelse og være så skæv, så jeg ikke kunne mærke mine ben. Og jeg får mig på det her tidspunkt så en kæreste, sådan på første gang sådan en rigtig kæreste. Og vi flytter så sammen i en lejlighed i Viborg. Der er jeg næsten lige blevet 18. Og der tager mit misbrug som for alvor fart. Altså der skulle jo tjene nogle penge, så det var enten så måtte jeg sælge noget, eller bare rundt på gaden og sælge stoffer, eller lave indbrud, eller ja. Det er lige før, I bare kan begynde at ramse op, så tror jeg, at vi kunne sige ja til det meste af det. Der skal jo hele tiden ske noget, og der er hele tiden fart på, og hver gang der er de mindste smule penge, så skal de bruges på stoffer, fordi at, det er ubehageligt at ramme rundt og ryste og have det skidt. Som 19-årig, ja, hvad har været? Jeg har været lige lidt over 19. Der er jeg nødt at komme så langt ud. Så jeg er nede og veje 43 kilo. Det tror jeg ikke, der er mange, der tror på, når de først har mødt mig i virkeligheden. Jeg er faktisk blevet ret tyk. Men jeg er nede og veje 43 kilo. Helt hvid i huden og totalt sort under øjnene. Og der flytter jeg ned til min mor igen. Og på det tidspunkt, der er hun så heldigvis gået fra det her menneske, der ikke har behandlet os ordentligt. Så der ligger jeg på hendes sofa og tager en kold tyrker og undrer mig stadigvæk den dag i dag, hvordan helvede jeg kunne overleve det, fordi at, jeg lagde bare rystet og gispet og forstod faktisk ikke rigtigt, om jeg var levende eller død, eller om jeg var vågen eller sov. Altså, og det tager et halvt år, før jeg sådan begynder at kan bevæge mig rundt, uden at uden jeg ryster, og jeg faktisk kan stå på mine ben ordentligt. Og efter det her halvårs meget, meget voldsomme kolde tyrker her, der finder jeg så ud af, at der har sgu et værtshus her i byen, så bruger jeg mine næste 3 måneder på at sidde derhen. Jeg går faktisk kun og venter på, at de åbner. Så jeg kom derhen, og jeg efter den første uge, så lægger jeg bare kortet, når jeg kommer ind, fordi hun kendte min kode, hende stod bag baren. Det var altid, jeg var fandme ikke til at huske den der kode og ramme tasteren der sidst på aftenen. Så der bruger jeg lige 3 måneder på at drikke mig fra sans og samling. Ja, så får jeg så hold i det her drikkeri igen, men så finder jeg ud af, at der er has alle steder, så jeg finder et nyt sted at købe has, og begynder at ryge igen, og flytter i en lejlighed for mig selv i en lille bitte by, der hedder Vorbasse, omkring Billund. Og der ryger jeg, ja, hele tiden. Hvis jeg ikke havde, som jeg plejede at have med mine stoffer, hvis jeg ikke havde mit has, så var hele verden imod mig. Det fortsætter så, og jeg får også en kæreste dernede, og hun begynder så at ryge has sammen med mig, fordi det er sådan en egenskab, jeg åbenbart har, jeg får lukket folk ud i for dag. Det gjorde jeg i hvert fald dengang. Og så flytter vi så fra det ene sted til det andet sted, og så ud til det tredje sted, hvor hun så lige pludselig en dag er væk, og alle mine dyr er væk, og det eneste, jeg havde tilbage, det var min hund, og så var det en sofa. Alt andet, det var sådan set forsvundet ud af huset. Så der kommer jeg også hjem til det her chokerende syn her, og det gjorde så ikke mit misbrug mindre. Jeg finder en ny kontakt, hvor jeg kan få noget, der er bedre til samme pris, og så tager det også fart derfra. Den sidste lange periode, det var sådan set kun has i øje. Men det var nok. Efter hun smutter fra mig, der stoler jeg ikke på nogen former for mennesker i lang periode. Jeg finder så dog sammen med en rigtig fantastisk pige, som senere skulle vise sig at redde mit liv. Og vi er sammen i et år eller halvanden, og så går vi fra hinanden, fordi jeg har sgu ikke helt, jeg kan ikke helt finde ud af det, fordi at Jeg har altid været meget glad for damer, og gerne flere gange. Og det kan sgu godt gå hen og være et problem, når man sådan, når man sådan prøver på at have et parforhold. Så i alt min aktive periode, der har jeg sådan set bare fucket folk omkring mig, fordi at, jeg havde sgu ikke nok i en. Det havde jeg ikke. Men jeg har på det her tidspunkt en rigtig god kammerat, og det fortæller lidt om, hvor dum en idiot jeg faktisk har været. Han havde en kæreste, og jeg snakker så med hende, fordi de var uvenner, og så har hun åbenbart skrevet til ham noget med, at jeg var meget bedre at snakke med, fordi allerede efter 10 minutter, der snakker hun bedre med mig. Det skriver han så til mig, og jeg kunne fandme bare beholde hende, og bla 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 bla, så er jeg sådan lidt, det er fint nok. Så siger sådan, så har du jo bare afleveret hende til mig. Så jeg skriver faktisk til hende, at nu er du min. Nu ejer jeg dig. Og hun var sådan et, hvad? Og så sendte jeg et screenshot af det, min makker, han har skrevet til mig. Og hende har jeg så barn med den dag i dag. Ja. Det er jo fascinerende. Hende er jeg sammen med i 2,5 år eller sådan noget. Der går ikke lang tid efter vi er begyndt, så bliver hun gravid. og vi får så den her søn her, som jeg jo så har nu. Allerede inden, der får vi at vide af kommunen, at han vil blive taget fra os. Og der knækker filmen for mig. Det gør den 100%, fordi at hvad fanden var der så tilbage at leve for? Så ikke engang kunne få lov til at have mit eget barn. Han er stadigvæk anbragt den dag i dag. Jeg kæmper hver dag for at vise kommunen, at det går den rigtige vej. At der er en chance for, at jeg en dag kan få ham hjem. Jeg er jo stadigvæk utilrængelig af helvedes til og ud af reagerende på det her tidspunkt her. Så alt, hvad der hedder møder på kommunen og sådan noget, der er kaldt betjente ind og pis og lort, fordi de vidste ikke, hvor de havde mig hen. Jeg er sådan set fuldstændig ligeglad. Altså, de ville tage mit barn, så kunne det hele jo også være ligegyldigt. Det var sådan, jeg havde det i hvert fald. Det kan jeg godt se den dag i dag, at det var det jo sådan set ikke. Så der tager det igen fart. Jeg begynder at ryge mere, og begynder at sælge i større mængder, og jeg er nødt til at sælge for at holde mit misbrug kørende. Jeg står og skylder penge til højre og venstre, men sælger så bare lidt mere, og prøver at skære lidt ned på at ryge så meget, for at få betalt min gæld af, og må tage alt, hvad jeg får udbetalt, være den første og smide, og sådan noget der, for at jeg skulle blive ved med at kunne gå ned og hente noget, når det var, at jeg skulle bruge noget. Og jeg bliver, jeg bliver mere og mere ligeglad, fordi at de har taget mit barn, så igen, hvad fanden var der at leve for, ikke også? Det bliver sådan for mig, at når folk kom kørende og overhalede min vejbane, så jogger jeg bare speederen i bund, fordi altså, skal vi dø i dag, så skal vi dø i dag, men så lad os gøre det med brag. Altså, det var sindssygt. Og jeg begynder igen at blive mere og mere kriminel, og er ligeglad med, hvad fanden, altså, jeg skal bare have penge på en eller anden måde. Om det så er gammel fru Jensen, jeg skal slå ned på gaden for at stjæle hendes punkt, så er det sådan set ligegyldigt. Jeg skal bare have nogle penge, så jeg kan få min stoffer. Altså, jeg skulle have nogle penge, så jeg kunne komme hjem og vise, ah, se, nu har jeg lige lavet 500 kroner her, man. Så har vi det lidt lave af os, og sådan noget. Så det blev sådan noget med, det blev en form for, at jeg skulle fremvise en status, som jeg måske et eller andet sted ikke havde. Jeg skulle fremvise, at uanset hvem fanden der kom og sagde, at ham der bor hen om hjørnet, han er bare sindssyg. Ja, men så skulle jeg nok lave noget, der var 10 gange mere sindssygt. Og sådan var det bare, fordi der var ikke nogen, der skulle komme og sige, der var nogen, der var vildere end mig, fordi så skulle jeg nok vise dem det modsatte. Fordi det blev til en status for mig at være den vildeste. Altså det var lige pludselig alt, hvad det kom an på. Det var, at jeg kunne vise, at jeg var vildere end alle de andre. Så jeg lavede ret mange sindssyge ting, og står med et ladt jagtgevær på et tidspunkt, og tror en, fordi han har været ude og banke på en dør, og sådan nogle ting der, fordi at, der var ikke nogen, der skulle komme og sige, at, at Michael han tør ikke. Og med alt det her forskellige lort her, jeg laver, og jo mere jeg jo længere jeg kommer ud i mit misbrug på det her tidspunkt her, jo mere uhåndterligt bliver det hele bare. Og til sidst, der skrev jeg til ham her, der havde det her jagtgevær her, og skrev til ham, hvor meget skal det koste, og jeg ender med at købe det, fordi at nu er planen sådan set lagt. Jeg ville ikke mere. Så planen var lagt. Nu købte jeg det her jagtgevær her. Jeg fik en kasse patroner med, og fik jeg klap på skuldrene af ham, da han kom og afleverede det. Nu må du hygge dig, mand. Pas på dig selv med det her. Og lad være med at skyde for mange mennesker. Og jeg bare kigger helt køligt på ham og siger, bare roligt, der er kun lige en, der skal ordnes. Så tager jeg også bare det her jeg kan være under armen og kasse den der kasse patroner i den anden hånd. Og så gik jeg hjem i min garage og gemmer det sådan set væk derinde. Jeg når at gemme det væk i en uge, så er beslutningen taget helt. Nu skulle jeg ikke være her mere. Nu gad jeg ikke mere. Det hele kunne være lige meget, og det var ligegyldigt, hvad fanden jeg prøvede på, så kunne jeg ikke gøre noget rigtigt, og jeg kunne ikke finde ud af noget, mente jeg ikke, og kraftedeme ikke engang finde ud af at lade være med at ryge has, og jeg kunne ikke finde ud af at lade være med at være aggressiv, og alle folk kunne ramme mig et vist sted, og min søn har jo nok bedre tjent uden mig, og hele svineriet. Så jeg sætter mig ud den 12. september 2019, klokken 7:15 om aftenen, der sidder jeg ude i min garage med moren til min søn med et jagtgevær og prøver på 2 patroner i og vender det rundt og tager det i munden. Der får jeg en snap. Og det er den snap, der skal vise sig at redde mit liv. For der skriver min ekskæreste til mig, som jeg havde været sammen med før, da jeg boede i Vorbasse. Skriver sådan lidt frem og tilbage, og jeg forklarer, hvad det er, jeg indtager i gang med, og giver hende en lang farvelbesked. Fordi at uanset hvad, og uanset hvor jeg nogensinde havner i mit liv, så hun altid betyder noget helt specielt for mig. Det vil hun sgu. Så jeg siger farvel til hende, og hun ender med at ringe mig op over Snapchat. Og vi kan ikke høre hinanden, så hun sender sit nummer til mig. Og jeg ender faktisk med at ringe op til hende. Og vi snakker i, tror vi snakkede i 2-3 timer. Og jeg ender med at pille de her 2 patroner ud af det her jagtgevær her, og lægge det væk igen, og få faktisk en veninde til at hente det, så jeg ikke har det i nærheden. Min første clean dag, det var den 13. september 2019. 14 dage senere, der flytter jeg op til hende. Det mens der lige har stoppet mig i at være ved at skyde hovedet af mig selv. Og jeg bor sammen med hende i 2 år og 7 måneder, og hvis jeg ikke husker forkert, 5 dage. Og hun ændrede mit liv. Hun ændrede virkelig mit liv. Hun snakkede om de her møder her, hun gik til. Hver onsdag, der skulle hun til møde om aftenen. Og jeg var sådan lidt, nå ja, men det var en anden, det var ekstremklub eller et andet. Fordi hun forklarede mig ikke noget til at starte med. Hun fortalte bare, hun skulle til de her møder her. Så hun gik afsted til møde, og jeg sad derhjemme og svedte. Det gjorde jeg de første 3-4 uger, vi var sammen, der havde jeg da helvede, så jeg sov ikke om natten, og jeg lagde og svedte, og var abstinent, som man kender det bedst, ikke? Efter nogle uger, hvor vi har været sammen, og jeg er stoppet med at være abstinent, der fortæller hun mig, at der er noget, der hedder et åbent møde. Så om jeg kunne tænke mig at komme med og se, hvad det var, hun lavede der om onsdagen. Og det kunne jeg da godt. Så skulle jeg bare komme med som pårørende, sagde hun. Så jeg var med som pårørende. Og tænkte, hold op. Det er nogle lidt specielle mennesker, der er her, men de virker da flink nok. Men lidt mærkeligt, de krammer mig alle sammen. Men ja, det tog vi med som en del af oplevelsen. Og jeg kom med til et åbent møde mere som pårørende. Og så blev der startet et søndagsmøde op i Thisted. Det kørte desværre ikke så længe, men det blev startet op. Og hun er med til at starte det op. Og jeg er med i bilen den her dag her og siger, er jeg så pårørende igen i dag? Siger Stan, og så kigger hun bare på mig med et blik, som jeg ikke tror, jeg nogensinde vil få fra nogen anden. Hvor hun bare kigger, enten så er du en addict, eller så sidder du her. Okay, javel. Jeg tror, vi holder 100 meter væk fra, hvor det her møde her, det skal være. Men jeg tror, jeg kunne have skidt i bukserne de første 50 gange, inden jeg nåede derhen. Fordi nu skulle jeg lige pludselig tage indse, at jeg også ikke bare Michael, der havde taget lidt forskellige stoffer og været helt ud af skide. Nu er jeg lige pludselig faktisk en addict, og det var jo det var jo lige pludselig noget af en omvæltning, at nu havde jeg været pårørende et par gange, og nu er jeg lige pludselig faktisk en del af gummibåden, ikke? Det var ret surrealistisk. Så det var sådan, jeg startede ud. Det var mit første endermøde. Der havde jeg 5 måneder clean. 5 måneder og nogle dage, tror jeg faktisk, det var. Clean. Og jeg kommer ind, og jeg møder de her mennesker her. Og der sidder en her, der sidder en inde til det her møde her, og han sidder sådan lige ved siden af mig, og jeg sidder bare og er ved at skide i bukserne. Fuck, mand. Det her menneske her, puha, han ligner bare en, der bare, han ligner en, der var klar til at æde mig, følte jeg. Og jeg lærer så det her menneske her mere og mere at kende. Og på et tidspunkt, der lærer jeg ham rigtig godt at kende, fordi der er det hele, det vælter for mig. Så jeg griber telefonen, og så ringer jeg til ham her, og så siger jeg, hej. Sådan og sådan og sådan, og det hele vælter, og jeg tuder snot i telefonen, jeg kan ikke være i mit liv lige der, og ender så faktisk med at spørge ham, om han vil være min sponsor, og det blev han. Han er min første og indtil videre eneste sponsor, jeg har haft, og det går skide godt i starten. Jeg er forholdsvis fornuftig til at bruge ham, og ikke fordi jeg er skide god til det, men det gik ok i starten. Og jeg får lavet noget trinarbejde, og jeg får hurtigt tærsket første trin igennem, fordi nu skulle der fandme ske noget, men så kom jeg jo til anden trin. Og det tog lige pludselig lang tid, og tredje trin, det tog endnu længere tid, fordi det er jo sammen den der trinbog, der jo længere jeg kom op i trinen, jo længere væk kom den. For nu gik det jo skide godt. Jeg flytter så op til en kammerat, på grund af, at der sker nogle ting, efter hende og mig, vi er gået fra hinanden. Og han bor jeg ved i præcis en måned, faktisk. Og vi kommer rundt til en masse møder, og han lærer mig faktisk at holde af Zoom. Fuck, jeg har haft modstand på Zoom, man. Jeg tror, jeg har været til 2 Zoom-møder under coronanedlukningen. Det var da det værste lort. Jeg kunne ikke fornemme folk, de var i lokalet. Altså. Men han lærer mig så faktisk det smukke i Zoom, at at ligegyldigt hvor fanden jeg er hen, mand, så har jeg altid mulighed for, at jeg kan tage minimum et møde om dagen. Og det gør vi også. Vi starter i hvert fald ud med at tage 1-2 møder om dagen. Og så tror jeg, der går en 3-4 dage, og lige pludselig så sidder jeg på samtlige Zoom-møder, der er. Og hvis der er mulighed for det, så skal vi gerne ud og have et fysisk imellem Zoom-møderne. Og vi kører på en uge, hvor vi laver ikke andet end at køre rundt fra det ene møde til det andet møde næsten. Og nogle gange så fandt vi, jamen, så kunne vi, det passer lige med, så kunne vi tage det i Nørre Sundby, og så kunne vi faktisk køre videre lige hurtigt, finde noget mad, vi kunne kaste i hovedet, mens vi var på vej til møde i Aalborg. Så det blev sådan noget rodeo, og der kan jeg godt mærke, at selvom jeg har væsentligt længere clean time, end han har, så er jeg mere i besættelse, end han var lige der i hvert fald. Jeg tror også, at min besættelse, den var med til at køre ham over på midten på et tidspunkt, fordi at, der var lige nogle dage, hvor at, der havde han godt nok brug for at bare koble helt af og slappe af, og vi skulle ingenting. Altså, det var lige ved, at vi ikke skulle overveje at trække vejret, fordi at, han orkede ikke mere, og jeg forstår ham godt. Og så stopper vi lidt med at gå til fysiske møder sammen, men i stedet for, så tager vi nogle Zoom-møder. Og så går der bare fuld addiktion på, at nu skal vi bare ud og fisk, og vi skal fisk hele tiden. Jeg tror, vi er ude og fisk 3 eller 4 dage streg, altså, fordi jeg kan ikke styre det. Jeg, overhovedet ikke. Hvis det giver mig bare det mindste lille bitte sus i maven, så skal jeg have mere. Og det har betydet så meget for mig, at det her menneske har åbnet sin dør for mig, da jeg havde det aller værst i min clean time. Der uden så meget som at blinke med øjnene, der åbner han sin dør for mig og min hund. og min rygsæk, der føles fuld af problemer. Og får mig fandme ovenvandet igen. Det kan jeg kun være ham taknemmelig for, fordi at aftenen inden, der overvejede jeg at drikke de 2 øl, jeg har stående i mit køleskab. Jeg havde ikke øl i mit køleskab, fordi jeg selv drak dem. Jeg så en pige på det tidspunkt, som godt kunne lide øl. Og jeg ville jo bare være dejlig menneske, så jeg købte selvfølgelig nogle øl til hende, fordi jeg har som sagt kun haft de her små 3 måneder, hvor jeg har drukket, ellers har alkohol fandme aldrig sagt mig en skid. Så jeg har ikke noget problem i at sætte mig ud på et værtshus eller noget for at drikke en sodavand og så gå min vej igen. Det generer mig ikke overhovedet. Så derfor var det heller ikke noget problem for mig at have øl stående i mit køleskab. Men den her aften her, den her torsdag aften, der er jeg ude og åbne det køleskab mange gange og kigge ind på de her 2 øl her, fordi at de så da godt nok ikke værst ud lige der. Men jeg beslutter mig så for at lægge mig til at sove i stedet for. Og dagen efter, der bliver jeg hentet af min... Jeg skulle lige sige, at jeg er det bedste menneske i hele verden. Han reddede fandme mig lidt der. Han reddede min røv. Og det er det, vi kan have. Vi kan redde hinandens røv. Hvis det brænder på, så kan man tage sin telefon, så kan man ringe. Og hvis den første han ikke tager det, så tager man næste nummer på sin liste, og så ringer man til det. For der skal nok være en, der tager den. Det er den erfaring, jeg har gjort mig herinde. At jeg så ikke selv er særlig god til at ringe ud til folk, når det lige brænder lidt på. Det er så, hvad det er. Men hvis der er nogen, der ringer til mig, så tager jeg den til enhver tid. Og det er uden at blinke med øjnene, og så er jeg ligeglad med, om klokken er 3 om eftermiddagen, 3 om natten. ringer man til mig, så tager jeg den. Fordi det blev en vigtig ting for mig. Jeg laver ikke service på hverken fysiske eller online møder, fordi jeg tilbyder den service, som jeg mener, jeg kan tilbyde. Og den service, det er, at er der en addict, der ringer til mig, så tager jeg min telefon, og så snakker jeg med personen, indtil personen ikke har brug for at snakke mere. Fordi kan jeg hjælpe et menneske til at få 24 timer mere, ligesom der er andre mennesker, der har hjulpet mig til at få 24 timer mere, så har jeg sgu gjort en forskel. For mig, der virker en kaffepost fuldstændig hen i vejret, hvis jeg kan redde en anden addict ved, at jeg tager min telefon i stedet for at stå og lave kaffe. Som det er lige nu, så bor jeg hjemme med min mor i hendes stue på en weekendseng. Fordi det var den mulighed, eller bo i et telt. Så tror jeg godt, jeg kan overleve at bo i min mors stue. Men det er sådan mest alt, fordi at det hus, jeg boede i, det blev solgt af min udlejer. Og dem, der har købt det, de har ikke tænkt sig at leje det. De vil gerne bo der selv. Så lige så var det huhaj vilde dyr, og så skulle jeg fjerne mine ting. Så jeg fik fjernet alt, hvad jeg kunne nå at få fjernet. Og resten, dem må de skulle smide ud. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg mangler tid, og jeg mangler ressourcer, for at kunne få fjernet det hele. Den har fået en kæmpe stor betydning i mit liv. Fordi hvis det ikke var for det her program her, hvis det ikke var for de mennesker, der kommer i de her lokaler, så havde jeg med 100% sikkerhed ikke været her den dag i dag. For havde der ikke været en addict, der havde sendt sit telefonnummer til mig den aften, jeg sad og var klar til at sige farvel, så havde jeg gjort det forbi den dag. Fordi jeg ville ikke mere. Det hele lå lige meget, og jeg ville helst bare have det sluttet, og der var ikke nogen, der gad at køre ind i mig, så jeg kunne slutte det på den måde, så måtte jeg jo gøre det på en anden. Så det menneske er jeg evigt taknemmelig, og føler et eller andet sted stadigvæk, jeg står i dyb gæld til hende. For hun skulle redde mit liv. Det har hun virkelig. Jeg har fået så meget ud af at komme i de her lokaler her. Selv da jeg ikke fattede en skid, der fik jeg noget ud af det. Og jeg kunne se, nu hvor jeg har fået lidt længere tid på banen. Til at starte med, der synes jeg fandme, det var russisk, de der tekster, der du læste op. Altså, forstår ikke en skid af det. Men nu der kan jeg næsten mærke det indvendigt, når teksterne bliver læst op. Nogle gange så sidder jeg og får kuldegysninger over teksterne, fordi de rammer på den rigtige dag, på den rigtige måde. Og de venskaber, jeg har fået herinde, det er fandme kun folk, der vil mig det godt. Altså, uanset hvor sort dagen den så end ser ud, så ved jeg, at der er mennesker herinde, jeg altid kan tage min telefon og ringe til, og de vil altid stå klar til at hjælpe mig, og give mig nogle råd, jeg kan bruge. Og jeg ved, at der ikke er nogen andre, der ligger på, før de ved, at jeg har det godt. Og det gør bare en kæmpe forskel for mig, at jeg har fået jer dejlige mennesker ind i mit liv. Og at I sidder herinde, så jeg har et sted at komme. Jeg har stadig kommet de dage, hvor jeg har det af helvede, og jeg har stadig kommet de dage, hvor jeg er på toppen, og det hele bare kører. Så jeg vil gerne sige tak for alle de mennesker, jeg har mødt på min rejse herinde, og Tak fordi jeg er her, og tak fordi I gider at høre på mit lort. Tak for mig.